Výnos o Ninive, kniha vidění Náhuma Elkošského. Teď ve druhé kapitole. Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Slav, Judo, své slavnosti, plň své sliby. Už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen. Ninive už na tebe táhne ten, jenž tě rozmetá. Jen si hlídej pevnost, číhej u cesty. Posilni svá bedra, seber veškerou svou sílu. Hospodin vrátí Jákobovi důstojnost, důstojnost, jaká patří Izraeli. Potřeli jej vetřelci, zničili jeho odnože. Rudý je štít bohatýrů, v šarlat oděni jsou válečníci. Jiskří jako oheň ocel vozů, když se připravují k bitvě. Cypřišová ratiště se kymácejí, vozy se šíleně řítí ulicemi, ženou se přes prostranství podobny pochodním, míhají se jako blesky. S připomínkou svých vznešených božstev klopítavým během ženou se k ninivským hradbám. Je zřízen ochranný kryt, brány při řece jsou otevřeny, chrám se hroutí, je rozhodnuto. Obnažena a odvlékána je Ištar, její děvy kvílí jako holubice a bíjí se v prsa. Ninive bývalo odedávna jako rybník plný vod a nyní utíkají. Zastavte se, stůjte, nikdo se však ani neohlédne. Rabujte stříbro, rabujte zlato, jaké nekonečné množství zásob, jak oslnivý lesk všemožných vzácností. Vše pusté, spustlé, spustošené. Ztratili odvahu, kolena se třesou, smrtelná úzkost zachvátila veškerá bedra, tváře všech zbledly. Já to ještě dočtu do konce kapitoly přece jen. Kam se podělo to doupě lvů, místo, kde lvíčata krmívali. Když lev vycházel za kořistí, lvíče tam zůstávalo a nikdo je nevyplašil. Lev přinášel hojnost úlovku mláďatům, lvicím to, co zadávil, brlohy si naplňoval kořistí, svá doupata tím, co ulovil. Chystám se však na tebe, je výrok Hospodina zástupů. Ninivskou vozbu spálím na prach, tvá lvíčata pozře meč. Vymítím ze země tvoje kořistnictví, nebude už slyšet hlas tvých poslů. Tak to je tak nějak, abychom měli představu o atmosféře té knihy. Jak jste viděli, jsou to slova o soudu, jsou to slova o dobývání, o tom, že to město Ninive úplně bude zničeno a lidé budou prchat. No ale právě to je dobrá zpráva. Ono to má být celé radostnou zvěstí, přímo evangeliem, o tom, že velký nepřítel Izraele, který žil v jeho blízkosti a který ho tísnil, prostě bude odstraněn. A proto pro Izrael, pro boží lid je to radost. A dneska bychom si teda pověděli něco celkově k té knize Náhum. Tak osoba proroka, to už tak skoro patří k dobrému tónu, že o něm nevíme téměř nic. Nevíme o něm téměř nic a to je asi taky účel. On sám není tak důležitý jako ten, kdo ho poslal a jako poselství, které mu předal. Jméno Náhum, kterým je ta kniha nazvána, vlastně má v hebrejštině význam potěšený. Nebo bychom to taky mohli přeložit slovem potěšení nebo útěcha. A jako tomu bylo u předchozích proroků, může i tohle jméno naznačovat, oč jde v knize především, každopádně ten obsah knihy tomu odpovídá. Ta kniha je potěšením Božího lidu. Je to zpráva o zničení jeho nepřítele. A jak člověk dál čte tu knihu, tak je vidět, že tomu tak skutečně je. My tady čteme o tom Náhumovi, že byl to Elkošský, Náhum Elkošský, pocházel z jakési obce Elkoš, neví se ani, kde to přesně bylo, ale pro chápání poselství knihy to není podstatné. Ten prorok tady zůstává skryt za svým poselstvím. Ta kniha vznikla někdy v 7. století, prý snad někdy mezi lety 664 až 612. Určitě nemohla být později než v roce 612, protože v roce 612 bylo Ninive dobyto a zničeno. Takže někdy v těch letech předtím bychom zařadili tohle proroctví. V roce 664 Asyřané dobyli egyptské město Théby, o kterém je taky zmínka v té knize. Takže prostě v tom rozmezí mezi dobytím Théb a zničením Ninive je prostor, kde to proroctví bylo, vzniklo, protože tady je zmínka o zničení těch Théb. Tak to tak je. A po poselství té knihy přišlo patrně v době, kdy ta Asýrie byla ještě opravdu silná. Přišlo to v době, kdy nic nevěstilo, že prostě by ta říše měla skolabovat, že by ji někdo měl překonat. Kypěla silou to město i prostě ta říše. Prostě tam nebyl náznak nějaké slabosti. Prostě vše vypadalo dobře, že ta říše funguje, že to jde dopředu, že mají moc a tak dále. Ale Boží pohled je jiný. Boží pohled na situaci je jiný. V době prorokova působení a v době vyslovení toho poselství bylo Ninive hlavním městem Asýrie, a to město tedy zde představuje celou tu říši. Položím vám takovou trošku kvízovou otázku. Víte, kde je v Bibli poprvé zmínka o Ninive? Stačí zhruba.
Plus. Na začátku hned nějak.
Hned nějak na začátku. No, to je dobře. V Genesis je to. No, ano. Nebudu vás trápit. 10. kapitola dokonce. Už jste si to přečetli. No dobře, no tak. Už se nedá konkurovat. Takže ano, je to skutečně v Genesis 10:11. A spadá to doby po potopě, kdy tedy v Bibli čteme o tom, jak se rozdělili národy země do takových tří proudů podle tří synů Noého. A z té linie Chámovy, která právě byla taková duchovně podezřelá, tak z té vzešel muž, který se jmenoval Nimrod. Jo, možná to jméno známe Když se o někom říká, že je náruživý lovec, tam myslivec, takže je to opravdu Nimrod. A je to proto, že tam je uvedeno, že ten Nimrod byl bohatýrský lovec. No, on prostě byl lovec, byl to bojovník a tak od toho pochází to rčení, že někdo prostě je Nimrod. A on je tam uveden jako zakladatel Ninive, tento člověk. A to jméno Nimrod v češtině znamená budeme se bouřit, nebo bouříme se, nebo budeme rebelovat, nebo rebelujeme. Prostě je v tom jménu taková vzpůrnost, taková prostě odbojnost. A tímhle s tím spojením Nimroda a Ninive a tím zařazením do toho Chámova rodu může být naznačeno, že po duchovní stránce mělo město Ninive už tu vzpouru proti Bohu už v genech. Prostě šlo o výtvor člověka, Nimroda, který měl rebelii jako svůj životní program. A to nám teda naznačuje ta první Mojžíšova. Že ten, kdo založil to město, tak to už byl takový duchovně podezřelý člověk. A vlastně vůbec první město, o kterém čteme v Bibli, založil Kain. O tom čteme, že založil město a tuším, že mu dal jméno Enoch. Takže to Ninive už od začátku má takovou jakoby negativní nálepku. Proti Ninive prorokoval taky Jonáš, že? To jsme taky probírali. Jonáš žil zhruba 100 let před tímto proroctvím a tímto prorokem. A to bylo za vlády toho jednoho krále severního království v 8. století. A tehdy tedy, když ten Jonáš přišel do Ninive konečně, tak mluvil k těm lidem a ti četli jsme tam, že oni ti Ninivané činili pokání. Jo? A tady neopomenu zase zmínit, že Jonáš neměl s sebou žádný tým, neměl žádnou kapelu, ani nerozdával letáky nikde a dokonce ani neměl mikrofon a neměl nějaký megafon, zesilovací zařízení. Tenkrát to nebylo, ale i tak procházel tím městem a měl teda celkem prosté poselství, že to město bude zničeno prostě. Ani jim neříkal, že mají činit pokání. No a zabralo to. To je něco fascinujícího. S tak mizernou výbavou docílil tak velkého duchovního pohybu. Ale to nebyl on sám, že? To bylo Boží slovo. Takže Jonáš taky mluvil proti Ninive. Ninivané tehdy před více než 100 lety činili pokání, ale v knize Nahum čteme zvěst o odsouzení a zničení Ninive. Je to prostě rozhodnutí, které už je nezvratné. A jak už jsem řekl, ta zvěst o tom zničení Ninive je radostná, proto taky jsme četli na začátku té druhé kapitoly o tom zvěstovateli radosti, jo, který prostě po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. A to právě je ten pohled toho Izraele, že se raduje, má se radovat z toho, že Bůh zasáhne, že Bůh se ho zastane. Za pozornost naší stojí i nadpis té knihy, obvykle v těch prvních slovech té knihy, těchto knih, tedy míváme takové klíče k tomu, abychom nějak viděli, oč v té knize kráčí, oč v té knize jde. Takže tady nejdříve čteme výnos o Ninive. Nadpis vypovídá o obsahu sdělení knihy a tím je právě ten výnos. V některých překladech nebo v Bibli 21 to přeložili slovem ortel. A to je vlastně, tím je tady míněn silný výrok, který ohlašuje rozsudek nad tím městem Ninive. Je tady to, ten výnos, ten ortel, to je ohlášení božího rozhodnutí o tomto mocném a hříšném městě. Je to prostě už rozhodnuto, nelze s tím hnout, prostě takhle to bude, je to výnos. A pak je tam, pak o Ninive samozřejmě, týká se to Ninive, a pak dále čteme, že to je kniha vidění. Kniha vidění. A to slovo kniha je zajímavé, protože může nasvědčovat tomu, že zvěst knihy pochází, teda, že Náhum své proroctví už od počátku pojal jako psané dílo. Víme taky o proroku Jeremiášovi, že psal ta svá poselství, že měl písaře dokonce, který to zaznamenával. Takže to slovo kniha, svitek, může naznačovat, že od začátku se ten prorok to dělal jako psané dílo. No a pak je tady to slovo vidění. Vidění je to slovo, se kterým se setkáváme v těch prorocích vícekrát. Teď zrovna jsem nenalistoval slovo, kde je vidění. Ale tady jde o to prorocké vidění. Už vícekrát jsem se už o tom určitě zmiňoval, zmíním se o tom radši znovu. Tady jde o prostě o jiný druh vidění. Je to boží vidění. Je to to vidění, které se nám tu předkládá, to je to, jak Pán Bůh vidí tu situaci. A je to teda něco z hůry. Není to výsledek nějakých lidských propočtů nebo lidských odhadů. Z toho lze udělat nějakou prognózu, takovou jaksi předpověď, ale to vychází z těch údajů, které máme nyní. Ale tady nebylo něco, co by nasvědčovalo tomu, že by se ta říše měla zhroutit. A možná k tomu došlo až za řadu let potom, co ten Náhum to zvěstoval. Ale důležité je, že nám to předkládá ten pohled zhora, jaksi. Ten pohled boží na tu situaci. Připomnělo mi to slova jedné písničky, mám dojem, že ji zpívali berani, ale nejsem si tím úplně jistý, a tam se zpívá to, co se zdálo věčně stálí, za chvíli už se v blátě válí. To, co se zdálo věčně stálí, za chvíli už se v blátě válí. A tady taky se to zdálo věčně stálí, možná, když víme, že žádná říše netrvá věčně, ale Bůh už viděl, co udělal a koho k tomu použije. Bůh už viděl, že tohoto nepřítele zničí. K tomu poselství něco. Pán Bůh je tady představen jako mocný válečník a mstitel svého lidu. Jasně je tu vidět, že Bůh, Hospodin, je proti Ninive a zničí ho. No a tím vysvobodí svůj lid z útlaku těchto nepřátel a umožní mu svobodně uctívat Hospodina. Proto v té první kapitole, v té druhé kapitole, v jejím prvním verši, jsme četli slav Judo své slavnosti, plň své sliby, o tím se myslí ty náboženské slavnosti, které předepisoval zákon, a tím se taky myslí různé sliby, které lidé skládali Hospodinu a pak v souvislosti s nimi přinášeli oběti. A tím je vlastně ukázáno, že oni budou moci sloužit Bohu bez útlaku, bez omezování. Takže Pán Bůh tím, že zničí toho nepřítele, tak vysvobodí svůj lid z úkladu nepřátel a umožní mu svobodně uctívat Hospodina. Jak už jsme si řekli, v tu chvíli ještě Ninive spolu s celou Asýrií kypělo silou, působilo velmi hrozivě, byly tam ty metafory, že to je jako lev, že to je doupě lvů, to Ninive, doupě prostě dravých šelem, které vycházejí za svou kořistí. Ale jeho dny jsou sečteny. Přichází Bůh, který se svého lidu zastane, nepřítele zničí. A právě v tomhle výhledu k tomu božímu vítězství spočívalo potěšení proroka i jeho lidu. A když čteme, jak výrazně Pán Bůh tady ohlašuje, co se bude dít. Do jakých detailů to tady tak nějak načrtává, ten obraz té zkázy toho nepřítele, tak můžeme na tom vidět sílu boží lásky k tomu Izraeli. V té jeho žárlivosti, kterou projevuje svou pomstou nad tím nepřítelem, můžeme vidět sílu jeho lásky. A v Ježíši Kristu my to můžeme vztáhnout také na nás. Prostě Pán Bůh tedy, když to tak vezmeme, nás miluje velice, jak bych to řekl, vehementně, prostě výrazně. Nějak pro něj jsme drazí, i když hřešíme. A tady právě je to poselství o tom, jak Bůh se zastane toho svého lidu. A to hlavní poselství knihy vyjadřuje oddíl, který jsme četli, nebo nečetli, pardon, ten je v první kapitole a jsou to verše 7 až 8. Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení. Zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tím je míněno to Ninive, tma bude pronásledovat jeho nepřátele. Tu dobrotu, tu záštitu, to, že se Bůh zná k těm, kteří se k němu utíkají, to prožíval, to bude prožívat a prožívá boží lid. A do toho patří také to, že Bůh smete ty, kdo tomu jeho lidu všelijak ubližují. V těch materiálech nebo v těch listech máte také osnovu obsahu. To teď nebudu procházet, ale ještě bych chtěl říct něco k souvislostem s novým zákonem a k možnému poselství knihy Náhub pro křesťany. Tak souvislosti s novým zákonem. V novém zákoně se patrně nevyskytuje žádný citát z knihy Náhub. Nevíme o tom, takže asi ne. Ale vyskytují se tam tematické prvky, které v knize Náhum nacházíme. Na začátku druhé kapitoly Náhuma jsme četli, a znova se k tomu vracím, hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Zvěstovatel radosti. Ten zvěstovatel radosti, ta slova zvěstovatel radosti, překládají hebrejské slovo, jediné hebrejské slovo, které tady znamená nesoucí radostné poselství. Čili je to někdo, kdo nese radostné poselství. A ve starověkém překladu starého zákona z hebrejštiny do řečtiny, v takzvané Septuagintě, je to slovo přeloženo slovem euangelizomenos. Euangelizomenos. Pokud vám to trochu připomíná slovo evangelizace, tak to není náhoda. To znamená, to slovo znamená přinášející dobrou zprávu. Evangelizujícím bychom mohli nazvat. Ta kniha Náhum je takovým evangeliem, radostným poselstvím o božím vítězstvím nad božím nepřítelem. A v Novém zákoně nacházíme radostné poselství o Kristově vítězství nad mocnostmi zla. Třeba o tom můžeme číst na tom odkazu Koloským 2, 14 až 15. A přichází mi teď taky na mysli verš, který patrně je z první kapitoly Koloským, kde je psáno, on nás vysvobodil z moci tmy, tedy Bůh, Hospodin, a přenesl do království svého milovaného syna. Tak to je to evangelium. Vysvobodil nás z moci tmy, porazil toho nepřítele. Takže tady je evangelium takové starozákonní, a tak jako tady se ohlašuje zničení toho nepřítele tělesného, tak v Novém zákoně čteme o porážce a o vítězství nad tím nepřítelem duchovním. Zachariáš, otec Jana Křtitele, teď ne ten prorok, otec Jana Křtitele zpíval chvalospěv, když se narodil Jan Křtitel a on ho pojmenoval a mohl konečně začít mluvit, že známe ten příběh, tak z jeho úst prostě vycházel chvalospěv a tam on zpívá o Hospodinu, že slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Je tady to téma osvobození od nepřátel ke službě Bohu. A to se objevuje jak v knize Náhum, tak i v tom oddíle z Lukášova evangelia. No a pak ještě jsou určité podobnosti v knize Zjevení. Ve Zjevení 17 čteme o velké nevěstce, která má představovat Babylon, a přeneseně v ní můžeme vidět celkově obraz světa v tom smyslu, že to je určitý systém myšlení a systém hodnot, který je proti Bohu a který prostě je svůdný. A tam se mluví o smilnění té nevěstky a tady v tomhletom, v té naší knize se mluví o smilnění toho Ninive. Takže to je určitý podobný motiv. Rovněž slova o zničení Babylonu ve Zjevení 18 se nesou v podobném tónu jako zpráva o zničení Ninive v knize Náhum. A v obou případech, to jsem tam nenapsal, ale přečtu vám to, v obou případech zničení toho města, ať Ninive, ať Babylona, je důvodem k radosti. Velké radosti. A to vám to přečtu. Je to kde pak to je? Jo, tak tady. Potom jsem slyšel mocný hlas, jakoby obrovského zástupu na nebi, tedy potom zničení Babylona. Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím. Spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou. A znovu volali, haleluja, na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města. Čili je to důvod ke chvále. A pak tady čteme ještě v Zjevení 18.20. Raduj se nebe a svatí apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal. Tak rázem bude svržen Babylon, to veliké město, a nebude po něm ani památky. To bylo ze Zjevení 19 a 18. Je tam prostě ten důvod k radosti. Ale radují se ti, kdo sloužili Bohu, že z toho pádu toho světa vlastně, z pádu toho systému, té soustavy všech těch zvyklostí a postupů a hodnot a rozumných řešení a podobně. Je to prostě celá síť. A Bůh zvěstuje, že to zničí. A Ninive tedy také může představovat svět v tom smyslu, jak jsem řekl, jako hodnotový a myšlenkový systém, který je proti Bohu. A to je tenhle svět, s kterým se křesťan nemá přátelit, jak to čteme v Jakubovi 4.4. tento svět, teda v tomto smyslu, nemá křesťan svět milovat a tento svět křesťan vírou v Ježíše Krista přemáhá. A zase jsou tam odkazy. A vlastně už jsem nakousl možné poselství té knihy Náhum pro křesťany. My vlastně žijeme v duchovním prostředí, které odporuje Bohu a životu, který do nás Bůh vložil. Zápasíme, jako křesťané zápasíme s nesvatou trojicí, a to je právě ten svět, ďábel, a pak je vnitřní nepřítel. To prostě ještě jsou ty naše přirozené sklony. A tady tedy je jeden prvek z těch tří a právě tenhle prvek Kristus odstraní stejně jako ďábla a stejně jako pak tu naši hříšnou přirozenost. Kristus zvítězil nad tímhle prostředím hodnotovým a on sám o tom mluví ještě před svým obětováním, tak říká svým učedníkům slova, která mám rád a vystihují o čem tady mluvíme. On řekl, ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. To říká Pán Ježíš. A skutečně ve víře v Krista můžeme tento svět přemáhat i my. A záměrně říkám, že ho můžeme přemáhat a ne přemoci. My ho jednou úplně přemůžeme, samozřejmě, až budeme v Božím království. Ale teď ho můžeme přemáhat, protože pořád tady trvá ten zápas a nikdy nejsme hotovi úplně s tím zápasem, ale můžeme neustále ten svět přemáhat. Přemáhat tím, že můžeme odolávat pokušení plout s proudem světa podle jeho hodnot. Je to samozřejmě boj, ale je to boj na vítězné straně. A je tu jistota konečného Božího a Kristova vítězství, ta je nezvratná, ale neodvratně se blíží chvíle, kdy všechno, co nás pokoušelo a duchovně omezovalo, bude úplně odstraněno. Budeme moci Bohu sloužit bez vyrušování. To je ta naše naděje. Kristus přijde a nastolí svoje království. Jaké to jenom bude žít ve společnosti, kde se nelže, kde se nekrade, kde nikdo nikoho nechce využít. Petr říká, že podle Božího slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Tak to je ta naše vize. Krásná, kterou máme. Takže pro nás v tom může být takové poselství, že Pán Bůh přemohl a přemáhá a ještě jednou přemůže ty naše duchovní nepřátele a my vlastně můžeme zápasit jakoby z pohledu vítězství, protože Pán Ježíš už porazil ty síly. Tak nějak bychom to mohli vzít pro nás.